Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 24. april kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. U Skupštini u toku kolegijum kod predsjednika moguća rasprava o zahtjevu za ponavljanje predsjedničkih izbora. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock poručio da je protiv protesta i pozvao sve političke snage da se vrate u parlament. MUP Crne Gore u martu registrovao Crnogorsku katoličku crkvu, objavio Dnevnik Dan. Preko 80 poginulih u rušenju zgrade u Bangladešu. Američki istražitelji ispituju majku Džohara Crnajeva u Dagestanu. Zdravlje 19-godišnjeg bombaša se popravlja. A u emisiji između ostalog poslušajte kako Goran Danilović iz Demokratskog fronta komentariše izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića koji se distancira od zahtjeva opozicije o poništenju predsjedničkih izbora.
Gospodin Krivokapić umije da bude vrlo originalan u saopštavanju političkih ideja, ali ovoga puta mu je originalnost, ja bih rekao i logičnost, promakla. Skupština je dužna da donese zakon kojim bi se poništili izbori koji poništavaju član 2 Ustava, jer njihov rezultat ne proizilazi iz slobodno izražene volje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum predsjednika Skupštine mogao bi danas da raspravlja o zahtjevima organizatora građanskog protesta da budu poništeni rezultati predsjedničkih izbora, budući da su ti zahtjevi dostavljeni parlamentu. Iz vlade je saopšteno da će o zahtjevima opozicije biti raspravljeno u okviru redovnog rada. Prva naredna sjednica je zakazana za sutra. Na današnjem kolegijumu jedna od tema trebalo bi da bude i to kada će i čime početi treća sjednica prvog redovnog zasjedanja Skupštine, koja je trebalo da bude održana 10. aprila. Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da bi usvajanje opozicijene inicijative o donošenju lex specialisa bio presedan jer bi predstavljalo ukidanje smjenjivosti vlasti, Lekić je ocijenio da je Miodrag Lekić, lider Demokratskog fronta, ocijenio da je zahtjev opozicije za odbranu Ustava i poništavanje prevare da nije presedan. Prema njegovim riječima, politički i pravni presedan je to dozvoliti. Pošto se ovdje očigledno radi o improvizovanim izjavama, očekujem da će predsjednik Skupštine vrlo brzo izaći u javnost sa ozbiljnim i odgovornim stavom povodom zahtjeva opozicije i dobrog dijela civilnog sektora, kazao je Lekić u intervju u Dnevniku Dan. A izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock poručuje da je protiv protesta i pozvao sve političke snage da se vrate u parlament. U izjavi za dnevne novine Tannock je poručio da je parlament jedino i pravo mjesto za političke različitosti i za rješavanje političkih pitanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je rješenje kojim je u martu registrovalo Crnogorsku katoličku crkvu, piše Dnevnik Dan. Time, kako navodi list, grubo prekršen ugovor potpisan sa Svetom Stolicom. Kancelar biskupije Kotorske Dom Pavao Medač kazao je da vjeruje da se neko šali, jer bi, kako je kazao, bilo skandalozno da je MUP registrovao tako nešto i dozvolio zloupotrebu imena katoličke crkve. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije je odluku sinoda Srpske pravoslavne crkve da razriješi dužnosti vladiku Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavendu zbog skandala sa kompromitujućim snimcima u kojima na nedoličan način opšti sa nepoznatim mladićima okarakterisao kao pravednu i jedinu ispravnu. Vladika Vasilija razriješen je iz zdravstvenih razloga, a za crkvu su zdravstveni razlozi i moralni i duhovni, ne samo bolest, rekao je Amfilohije za Kurir. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Aleksandar Vulin najavio je podnošenje ostavke na tu funkciju. Vulin je nezadovoljan sporazumom Beograda i Prištine koji je parafiran prošle sedmice u Briselu. Procijenio je da se parafiranim sporazumom garantuje manje od onoga što je sadržano u rezoluciji Skupštine Srbije koja je usvojena u januaru ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 82 osobe poginule su, a preko 700 je povrijeđeno u Daki kada se srušila višespratnica u kojoj se nalazila pijaca i tvornica odjeće. U zgradi je u trenutku rušenja bilo preko 2000 osoba, stotine su zatrpane u ruševinama, rekao je jedan od vatrogasaca za Reuters. Američki istražitelji drugi dan razgovaraju s majkom Temerlana i Džohara Crnajeva u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana. Aktivistica za ljudska prava Keda Saratova izjavila je da majku dvojice bombaša koji su odgovorni za napade tokom Bostonskog maratona ispituju u centrali Ruske federalne službe. Utorak je ambasada Sjedinjenih država potvrdila da su američki istražitelji otputovali u Dagestan.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Opozicionim partijama u Crnoj Gori predstoje otvoreni razgovori o daljoj strategiji djelovanja koji bi trebalo da imaju za cilj očuvanje zajedništva stvorenog jedinstvenom podrškom predsjedničkom kandidatu opozicije Miodragu Lekiću. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio visoki funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, koji nije sporio da sada postoje razlike među opozicionim partijama, da li djelovati kroz institucije ili bojkotom. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Goran Danilović na početku komentariše izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji se distancirao od zahtjeva opozicije da se posebnim zakonom poništi izborni rezultat i to nazvao presedanom koji bi ukinuo mogućnost smjenjivosti vlasti.
Gospodin Krivokapić umije da bude vrlo originalan u saopštavanju političkih ideja, ali ovoga puta mu je originalnost, ja bih rekao i logičnost, promakla. Skupština je dužna da donese zakon kojim bi se poništili izbori koji poništavaju član 2 Ustava, jer njihov rezultat ne proizilazi iz slobodno izražene volje. Ništa svetije i značajnije Skupština ne bi mogla da uradi. Izgovor da bi se time onemogućilo smjenjivost vlasti zaista nije dobar iz prostog razloga što izborne krađe obesmišljavaju, odnosno onemogućavaju smjenjivost vlasti. Kada bi opozicija predložila takav zakon bez realne podloge, odnosno bez dokaza o tome da su izbori pokradeni, onda bi ta priča imala smisla. Ali vlast u Crnoj Gori je nesmjenljiva na izborima, gospodin Krivokapić to zna, osjetio je na vlastitoj koži upravo zbog toga što izbori krade.
Šta bi mogli biti naredni potezi opozicije?
Mislim da nam predstoji jedan mukotrpan proces saglašavanja, donošenja ovih odluka i izvjesno jedne vrste nade da nećemo propustiti ono što smo obezbijedili na izborima kroz izborni rezultat gospodina Lekića. Na nama je velika odgovornost i ja se nadam da je zaslužujemo i da ćemo je biti dostojni.
Govori se vrlo često o tom van institucionalnom djelovanju. Poruke iz Europske unije i tamošnjih institucija ne idu u prilog opozicionalnoj strategiji političkog djelovanja, posebno kada se govori o tim van institucionalnim aktivnostima. Oglasio se izvjestilac za Crnu Goru Čavo Stanok, koji je pozvao opoziciju na povratak u parlament. Da li ova sugestija prihvatljiva za vas?
Ja imam razumijevanja za evropske izvjestioce, za evropsku politiku. 10 godina su oni svoju domaću javnost ubjeđivali kako je Milo Đukanović lično i njegova partija u stvari alternativa režimima na Balkanu i onom ključnom režimu Slobodana Miloševića. Ljudi su tamo stvorili utisak da se radi o jednom demokratskom uređenju i o jednom demokratskom lideru, ali to nije njihov život nego naš. I sada ti isti ljudi treba svojoj domaćoj javnosti u stvari da objasne kako je taj čovjek i tada i danas zloupotrebljavao poluge moći i boreći se protiv jednog diktatora postajao veći i nepodnošljivi diktator. To će biti vrlo teško, u to sam ja ubijeđen, ali ne treba odustati od ideje ni namjere da se međunarodnoj zajednici predstavi prava slika Crne Gore. Stoga samo treba biti istrajan i uporan i naša priča će na kraju pobijediti.
Koliko je realna strategija bojkota? Koliko će eventualno vaš stav ili odluka o bojkotu institucija zavisiti od stava recimo Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore? Ako je to u opciji?
Ukoliko cijela opozicija bude valjano branila izborni rezultat gospodina Lekića, ukoliko pokažemo jedinstvo u namjeri da demokratski civilizovano, ako treba gandijevski dođemo do svoje pobjede i do drugačije Crne Gore, ja sam ubijeđen da postoji realan optimizam i nada da to može da se desi vrlo brzo. Ja sam jedan od onih političara iz opozicije koji je željno iščekivao slogu. Dogodilo se na predsjedničkim izborima, podržali smo gospodina Lekića svi. To sad treba čuvati, mada su već u ovom trenutku evidentne razlike vrlo teško, ali ja mislim da treba biti korektan i onima koji drugačije od nas, recimo, neki vide političku budućnost i smatraju da treba nastaviti borbu koja je vrlo često besmislena kroz skupštinu, između ostalog i njenu proceduru, treba im to omogućiti neko vrijeme da vide da li su u pravu oni ili mi. Ako njihov metod ne daje rezultat, onda ja očekujem da nastavimo svi borbu za vlastito dostojanstvo i dostojanstvo skupštine tako što ćemo tražiti da nam se vrati pokradena volja i na ulici. Ustav je garantovao pravo na okupljanje i iskazivanje nezadovoljstva i to nam niko i nijedna institucija međunarodna ne može osporiti. Ukoliko je iluzija da nešto možemo uraditi van institucija, onda mi koji smo trenutno van treba nakon određenog vremena da se zamislimo. Samo je bitno da ne prestane komunikacija između opozicionih partija zbog toga što sada drugačije vidimo skorašnju budućnost.
Bio je to funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Iako problem podgoričkog kombinata aluminijuma iz dana u dan eskalira, crnogorska politička elita neprestalno odgađa suočavanje sa pitanjem budućnosti tog za Crnu Goru važnog preduzeća. Skupštinska rasprava neprestano se odgađa, dio opozicije bojkotuje parlamenta, radnici strahuju za svoja radna mjesta. Priča Esada Krcića.
Ovako ležerno ponašanje i vlasti i opozicije prema kombinatu aluminijuma je krajnje neodgovorno, kaže za naš program predsjednik sindikata Kapa Radi Krivokapić, koji je ogorčen stalnim odlaganjem parlamentarne rasprave koja bi trebalo da odluči o daljoj sudbini ovog preduzeća od velikog značaja za ekonomiju, a imajući u vidu težinu problema i velike dugove koji su dijelom direktno pali na građane i na cjelokupno društvo Crne Gore. Skupštinska rasprava o podgoričkom kombinatu aluminijuma je trebalo da se održi 10. aprila, ali je zbog postizbornog zaoštravanja odnosa vlasti i opozicije odložena do daljeg. Kolegijom predsjednika skupštine ni danas nije odredio datum ove sjednice, jer su predstavnici dvije opozicione stranke, Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore, predlagali da to bude ponedjeljak, dok su u Demokratskoj partiji socijalista smatrali da bi zasjedanje trebalo zakazati za srijedu. Ovo je definitivno zemlja čuda, kaže lider sindikata Kapa Radi Krivokapić.
Posle predsjedničkih izbora na kojima su svi pobjedili, osim naroda Crne Gore, definitivno da je ta elita, kako opozicija, tako i vladajuća, zadovoljna svojim uspjesima i uživaju sad trenutno u tome. To što smo mi u kombinatu aluminijuma na nekoj ivici ka ponoru, jer definitivno samo je pitanje dana dok će kombinat raditi, dok će nas neko isključiti sa energetske mreže ili kad će nam nestati sirovini i dovesti ćemo fabriku u pitanje, to trenutno nikoga ne pogađa. Moram reći da jednostavno više nemamo kome da se obratimo, nema kojoj instituciji, očekujemo sve na prvoj narednoj skupštini da će se ona napokon desiti kako postoje neki nagovešta i da će se donijeti neka odluka, ne smijemo ni da razmišljamo da može proći ta skupština bez odluke, mada kako se ponašaju, bojimo se i toga scenarija.
Podgorički kombinat aluminijuma, kojim od 2005. gazduje ruski investitor, već godinama ne uspjeva da stabilizuje poslovanje. Umjesto toga gomila dugova, od kojih je 170 miliona eura, zahvaljujući vladi koja je pristala da mu bude žirant za kredite, prebačeno na građane. Pored toga, menadžment koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska, u čijem sistemu KAP posluje, već dugo ne plaća račune za električnu energiju, a dugovi po tom osnovu su se nagomilali na nekoliko desetina miliona eura. Vrhunac predstavlja činjenica da od kraja prošle godine KAP nema ugovor za snabdjevanje elektroenergijom, pa u suštini njegova uprava krade struju, što se očigledno radi uz prećutnu saglasnost vlade, koja također ne želi da saopšti javnosti odakle KAP-u struja. Crna Gora se sada suočava i sa prijetnjom da zbog KAP-a, koji nelegalno troši ogromne količine električne energije, bude izopštena iz evropskog elektroenergetskog sistema, odnosno velikim tehničkim i ekonomskim problemima. U međuvremenu je od Srbije kao regionalnog regulatora za balansiranje elektroenergetskog sistema stiglo upozorenje da se problem s KAP-om koji nelegalno troši struju riješi, a sistem što prije dovede u ravnotežu. Izvršni direktor crnogorskog elektroprenosa Ljubo Knežević također ukazuje na urgentnost problema.
Neophodna je brza odluka na nivoima koji treba da donesu odluku o sudbini rada kombinata aluminijuma. Ako se brzo ne donese odluka, može se dogoditi da se pojavi određeni broj ispada u prenosnoj mreži i neželjeni odnosi sa susjedima.
Za budućnost KAP-a postoje dvije varijante, njegovo gašenje ili nastavak rada. Međutim, za ekonomsku održivost kombinata ne postoji ključni preduslov, jeftin izvor električne energije, što znači da bi se poslovanje ove fabrike moralo zasnivati na daljim državnim subvencijama, protiv kojih negoduje značajan dio javnosti, a i Evropska unija je više puta ukazivala da je nedopustivo takvo favorizovanje jednog preduzeća. U svakom slučaju o tome će odlučivati parlament, ali bez najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta, koji zbog uvjerenja da je na nedavno održanim predsjedničkim izborima njihovom kandidatu Miodragu Lekiću nepravedno oduzeta pobjeda, bojkotuje parlament. Funkcioner DF-a Nebojša Medojević kaže da ta odluka ni zbog KAP-a neće biti promijenjena.
Mi se borimo za poštovanje ustavnosti pravednosti, zakonitosti i za konstituisanje institucija u skladu sa izbornom voljom. Tako da to je nama mnogo važniji problem nego bilo koji drugi, koji je sigurno veoma bitan, kao što je KAP, kao što je PDV, novo povećanje zaduženja, porast siromaštva, korupcija, kriminal, ali to sve proizilazi iz ovoga jednog ključnog problema.
Nebojša Medević je odgovorio na pitanje da li s obzirom na važnost i urgentnost problema Demokratski front odbijanjem da učestvuje u raspravi o KAP-u preuzima preveliku političku odgovornost.
Vođenje unutrašnje ekonomske politike po ustavu pripada vladi Crne Gore i ovo prebacivanje na skupštinu je rezultat razvora unutar vladajuće koalicije između DPS-a i SDP-a oko odluke vlade. Dakle, problem je u odnosima u koaliciji DPS-a i SDP-a i opozicija sa tim nema nikakve veze. Demokratski front je iznio svoje predloge prije nego što su otkrili ovu izbornu krađu i očigledno je da za ove naše predloge ne postoji politička volja ni u DPS-u ni u SDP-u, tako da Demokratski front apsolutno nema nikakvu odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava uz finansijsku podršku Britanske ambasade objavila je prvi izvještaj o monitoringu novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori. Pošto je nakon raspada Jedinstvenog savjeta za samoregulaciju 2010. godine osnovano više zasebnih, od kojih je najaktivniji Medijski savjet za samoregulaciju, uglavnom je rad tog tijela bio u fokusu. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
Iako na papiru postoji čak 5 medijskih samoregulatornih tijela koje bi trebalo da se bave primjenom kodeksa crnogorskih novinara, samo 3 su aktivna. Medijski savjet za samoregulaciju, samoregulatorni savjet za lokalnu štampu i ombudsman televizije Vijesti, dok savjet za štampu i novinarsko samoregulatorno tijelo nisu dalje odmakli od svog osnivanja. Teja Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava smatra da i u tim uslovima fragmentirane samoregulacije, podijeljene i posvađane medijske zajednice ne treba odustati od ideje reaktiviranja nekada jedinstvenog samoregulatornog tijela koje je prestalo da radi prije 3 godine.
Dakle, mi smatramo da nije potpuno delotvorna samoregulacija u kojoj mediji koji su izuzetno uticajni u Crnoj Gori i čije tiraž također u vrhu tiraža štampanih medija, to su Dani Vijesti i jedini nedeljni koji se zapravo bavi političkim pitanjem u Crnoj Gori, a to je Monitor, ne prihvataju legitimitet jednog samoregulatornog tijela. Dakle, zbog toga mislimo da treba težiti svakako zajedničkom telu.
Autor prvog izvještaja Akcije za ljudska prava o monitoringu medijske samoregulacije, samostalni novinar Duško Vuković, konstatuje kako Medijski savjet za samoregulaciju, iako nije jedino samoregulatorno tijelo i iako nije prihvaćeno od čitave medijske zajednice, postupa kao ekskluzivni arbitar po pitanju profesionalne etike, uglavnom se baveći medijima koji nisu njegovi članovi. Njegov rad, podsjeća Vuković, podržala je država sa 30.000 eura za period od 3 godine.
Tako da je on imao finansijsku neku osnovu da može da radi i monitoruje, nekako iz te perspektive možda i predstavlja se javnosti kao neko ko je uvažen i prihvaćen kao jedino ozbiljno samoregulatorno tijelo u Crnoj Gori i otuda nekako je ova njihovo eksplozivno ponašanje u smislu da monitoruju kompletnu medijsku scenu u Crnoj Gori, što mi u našim preporukama smatramo da nije dobro.
Vuković dodaje i kako u sastavu Medijskog savjeta za samoregulaciju nema medijskih eksperata, već su u pitanju novinari medija koji su članice te asocijacije.
Statutom tog Medijskog samoregulatornog savjeta je predviđeno da u monitoring timu budu medijski eksperti. Znači, jedna od naših primjedbi je da u tom smislu nije ispoštovan statut.
Predstavnici Medijskog savjeta za samoregulaciju nisu prisustvovali prezentaciji izvještaja, jer su ih, kako je saopštila Teja Gorjans Prelević, obavijestili da nisu na vrijeme dobili poziv. U isto vrijeme Gorjans Prelević pozvala je na aktiviranje samoregulatornog tijela Savjeta za štampu, koje do sada nije objavilo ni jedan izvještaj.
Apelujemo i na Savjet za štampu da također počne da radi, a to je samoregulatorno tijelo koje su registrovali Vijesti, Dani, Monitor još u avgustu, osnovali nešto ranije, ali registrovano je zvanično u avgustu 2012. godine, a još uvek nije objavilo ni jedan izveštaj. Tako da uputimo jasan apel Savetu za štampu da javnosti od njih očekuje prve izveštaje.
Marijana Buljan, novinarka sa dugogodišnjim iskustvom u značajnim međunarodnim glasilima, ima primjedbu što monitoring akcije za ljudska prava nije obuhvatio i radio i televizijske stanice, pa medijska slika Crne Gore nije kompletna. Govoreći o svom utisku novinarskog standarda kod nas, Buljan ističe kako se od principa da se čuju obje strane rijetko ide dalje.
To je uglavnom točka na kojoj crnogorski novinari završavaju svoj posao. Znači, nije suština novinarskog posla Ivan optužuje Marka da je lopov, a Marko kaže da je Ivan ubojica. Mi tu nemamo nikakav zaključak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore registrovalo je u martu vjersku zajednicu pod nazivom Crnogorska katolička crkva, objavio je Podgorički dnevnik Dan. No u Ministarstvu unutrašnjih poslova nam je rečeno da se MUP ne bavi registracijom, već samo evidencijom podnijetih zahtjeva, te da je zahtjev za osnivanje te i još tri vjerske zajednice podnijela jedna ista osoba 26. marta ove godine. Ambasador Crne Gore pri Vatikanu Anton Zbutega za naš program kaže da je legitimno pravo građana da registruju vjersku zajednicu, ali da i pored naziva Crnogorska katolička crkva, ta zajednica ima malo veze sa katoličanstvom, jer je katolička crkva univerzalna sa jednim centrom u Rimu. O tome Olivera Nikolić.
Povodom medijskih navoda o registraciji vjerske zajednice pod nazivom Crnogorska katolička crkva u Ministarstvu unutrašnjih poslova nam je rečeno da MUP ne registruje vjerske zajednice, već da samo vodi evidenciju prijava. Savjetnica za medije, ministar unutrašnjih poslova Tanja Knežević-Perišić.
Ministarstvo je pozvano samo da konstatuje činjenicu prijave osnivanja određene vjerske zajednice i da izda uvjerenje da je prijava zaprimljena, dakle osnivači neke vjerske zajednice su građani, a u prijavi o osnivanju oni moraju navesti ime te vjerske zajednice, sjedište organa, odnosno organizacije i prostorije u kojima će se obavljati vjerski poslovi.
Perišić međutim potvrđuje da je prijave za osnivanje Crnogorske katoličke crkve i još tri vjerske zajednice jedna ista osoba podnijela područnoj jedinici u Baru marta ove godine.
Podnosilac zahtjeva, odnosno prijave, je Zanković Ivan, koji je područnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove u Baru 26. marta podnio prijavu za osnivanje Crnogorske katoličke crkve sa sjedištem u Baru. Naša područna jedinica izdala uvjerenje kojem se konstatuje činjenica da je primljena prijava. Spomenuti gospodin Zanković prilikom podnošenja ove prijave podnio zahtjev za prijavu vjerske zajednice Crnogorska protestantska crkva, a isto lice 29.3. podnijelo zahtjev za prijavu vjerskih zajednica Crnogorska demokršćanska crkva i Crnogorska adventistička crkva.
Legitimno je pravo grupe građana da osnivaju vjerske zajednice u skladu sa zakonom propisanim uslovima i da je nazivaju kako god žele, ali prijavljena Crnogorska katolička crkva sa sjedištem u Baru malo ima veze sa katoličanstvom i sa katoličkom crkvom, kaže za naš program ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici Anton Zbuteg.
Iako ovdje figurira naziv Crnogorska katolička crkva, to sa katoličanstvom ima malo veze zbog toga što je katolička crkva jedinstvena, dakle sam naziv katolička znači univerzalna, koja ima jedan centar koji je Sveta stolica, znači čijem je čelu papa. Prema tome svaka vjerska zajednica, bez obzira kako se zove, koja se odvoji ili se osnuje nezavisno od univerzalne katoličke crkve, ne pripada više katoličkoj crkvi.
Zbuteka ukazuje da je riječ o grupi građana, te da organizacija nema svještenika i biskupa i konstatuje da je riječ o vjerskoj zajednici, a ne crkvi u pravom smislu te riječi. Zbuteka napominje da nema nikakvog raskola u okviru lokalne katoličke crkve, te da osnivanje pomenute zajednice neće uticati na temeljni ugovor između Crne Gore i Svete stolice. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. 13:54, pratite program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, do kraja emisije Tema i svijeta. U Rusiji je nastavljeno suđenje opozicionom lideru, aktivisti i blogeru Alekseju Navalniju, organizatoru protesta protiv predsjednika Vladimira Putina. Protiv Navalnija je otvoren navodni antikorupcijski slučaj u kojem je optužen da predvodi kriminalnu grupu koja je od jedne državne kompanije uzela drvnu građu vrijednosti $500,000. Bilježi Biljana Jovićević.
36-godišnji bloger poznat po optuživanju Putina i njegove jedinstvene Rusije za korupciju suočen je sa mogućom 10-godišnjom zatvorskom kaznom za optužbe za pronevjeru 16 miliona rublji, odnosno 500 hiljada dolara u vrijeme kada je bio savjetnik državne kompanije za drvnu građu. Na današnjem suđenju njegovi su advokati zatražili da se cijeli slučaj vrati tužiocima, a prema riječima advokata Vladimira Kobzeva zahtjev je baziran na proceduralnim greškama. Biće razmatran popodne, a advokat Navalnija je rekao da je tražio odlaganje suđenja do 20. maja. Sudije su prethodno odobrile da se saslušanje odgodi samo za 7 dana, ali sam Navalni se nada da bi sudije, nakon što su prihvatile da razmotre današnji zahtjev i podnesene primjedbe, slučaj mogli ozbiljnije razmotriti. Mi smo zadovoljni što sudije, nakon što su tražili vrijeme za razmatranje, nisu u mogućnosti da odbace ni jedan od naših 6 argumenata, od kojih svaki ukazuje na to da se slučaj mora vratiti tužiocima. Sudije su ozbiljno uzeli u razmatranje ovaj slučaj, vidjet ćemo kakva će njihova odluka biti, kaže Navalni, koji je uvjeren da će biti oslobođen optužbi, makar na osnovu suda javnosti. Ovo će suđenje rezultirati našom pobjedom, naravno, ja sam siguran da će nevinost biti u potpunosti dokazana. Čak i ako to ne prizna sud formalno, to će biti u potpunosti jasno ljudima koji prisustvuju suđenju, kaže Navalni, koji tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivisane. Upravo iz tog razloga su i oči međunarodne javnosti uprte u novi sudski proces protiv ovog antikorupcijskog aktiviste. Osim ovog slučaja, ruski su organi otvorili još 3 slučaja protiv Alekseja Navalnija za prevaru tešku 121 hiljadu dolara u koje je 2008. navodno bio umiješan i njegov brat. Navalni je jedna od najprominentnijih opozicionih figura u Rusiji od organizovanja velikih demonstracija u Moskvi prije 16 mjeseci nakon ponovnog izbora Putina za predsjednika. Od marta 2011. sudski procesi protiv opozicionih lidera u Rusiji naglo su porasli. U nedavnom intervju za BBC Navalni je eksplicitno rekao da je Putin lično naredio njegovo gonjenje. Analitičari procjenjuju da ukoliko Navalni bude osuđen, bit će to još jedan veliki gubitak za rusku opoziciju, koja godinama pati od nedostatka liderske figure koja bi ih okupila na jedinstvenoj platformi. Upravo su danas Amnesty International i Human Rights Watch objavili izvještaje, jedan pod nazivom Sloboda pod prijetnjom, sunovrat slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja u Rusiji, i drugi Zakon kajanja, slom civilnog društva u Rusiji nakon Putinovog povratka na predsjedničku funkciju.
Pozivamo rusku vladu da zaustavi procesuiranje civilnih aktivista i nevladinih organizacija i da umjesto toga preuzme odgovornost za svoje brojne obaveze, obećanja i omogući normalnu klimu za rad civilnog sektora u Rusiji.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Tanja Lokšina, zamjenik direktora Human Rights Watcha za Rusiju.
Sati 58 minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove ove srijede 24. aprila u emisiji za Crnu Goru. U Skupštini u toku kolegijum kod predsjednika, moguće i rasprava o zahtjevu za ponavljanje predsjedničkih izbora. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Stanog poručio da je protiv protesta i pozvao sve političke snage da se vrate u parlament. On je u izjavi za dnevne novine poručio da je parlament jedino i pravo mjesto za političke različitosti i za rješavanje političkih pitanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donijelo je rješenje kojim je u martu registrovalo Crnogorsku katoličku crkvu, objavio Dnevnik Dan. Preko 80 poginulih u rušenju zgrade u Bangladešu. Američki istražitelji ispituju majku Džohara Carnajeva u Dagestanu. Zdravlje 19-godišnjeg bombaša se popravlja. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.